Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Cercescu
și Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 7 aprilie, în deschiderea programului Principale Titluri.
Summitul NATO s-a terminat. Cine mai ascultă și de ce? Telefoanele românilor.
Nota de plată politică internă a summitului NATO de la București.
România nu mai are niciun motiv să se mai teamă de Rusia, declară într-un interviu cu Europa Liberă fostul ministru al apărării Ioan Mircea Pașcu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Conducerea Partidului Național Liberal nu a discutat nici prestația la summitul NATO, nici eventuala remaniere a ministrului de externe Adrian Cioroianu, a declarat vicepreședintele PNL Teodor Meleșcan. Cioroianu a fost criticat nu numai de opoziția social-democrată, dar și de membrii ai propriului partid. Ioana Maria Vlas, fostul președinte al Sovinvest, va fi pusă în libertate de către Curtea de Apel București. Ioana Maria Vlas a fost aproape 8 ani în închisoare, fiind acuzată de prăbușirea Fondului Național de Acumulare FNA. FNA a fost lansat în 11 ianuarie 1999 de societatea financiară Sovinvest, administratorul Fondului Național de Investiții FNI, și și-a întrerupt activitatea în luna mai 2000 odată cu prăbușirea FNI-ului. Inițial, în dosarul FNA a mai fost trimis în judecată și Sorin Ovidiu Vântu. Dosarul lui a fost însă reîntors procuratorii în 2004. Ministrul Apărării, Teodor Meleșcan, a confirmat că în ultima ședință CSAT a existat o discuție, citez, despre înlesnirea procesului SRI la serverele operatorilor de telefonie în timpul summitului NATO. Ministrul Apărării a refuzat să dea orice alte amănunte pe motiv că nota după ședința CSAT din martie este secretă. Continuăm cu știri internaționale. Flacăra olimpică a fost stinsă în timp ce era purtată azi prin Paris din cauza protestelor față de politica Chinei în Tibet. Poliția franceză a fost nevoită să urce torța olimpică pe un autobuz, iar apoi să o stingă de două ori. Cel puțin 5 oameni au fost arestați în timp ce încercau să blocheze traseul torței. Parlamentul Rusiei va vota pe 8 mai candidatura lui Vladimir Putin la funcția de prim-ministru, la numai o zi după ce Putin îi va predea mandatul de președinte lui Dmitri Medvedev. Data votării a fost confirmată azi de președintele Camerei Inferioare a Parlamentului Boris Gruzlov. Președintele Camerei Superioare, Mironov, a anunțat la rândul său că Vladimir Putin ar putea prelua funcția de lider al Partidului de Guvernare Rusia Unită la congresul de săptămâna viitoare a partidului. Primul ministru din Irak, Nuri al-Maliki, a avertizat mișcarea clericului șiit, Muqtada al-Sadr, că îi va bara accesul în viața politică dacă nu își dezarmează milițiile. Declarația făcută de al-Maliki la televiziunea americană CNN urmează luptelor dintre forțe de securitate irakiene și armata Mehdi a lui Muqtada al-Sadr, care a făcut sute de victime la sfârșitul lunii martie. Filip Vujanović a fost reales președinte în Muntenegru la primele alegeri prezidențiale din această țară după separarea ei de Serbia cu 2 ani în urmă. La scrutinul de duminică, pro-europeanul Vujanović a obținut peste 51% din voturi. Iar președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, speră să se reîntâlnească după o pauză de aproape 7 ani cu liderul regiunii separatiste transnistriene, Igor Smirnov.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți găsi pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum ați auzit la știri, ministrul apărării Teodor Meleșcanu a confirmat astăzi că la ultima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a țării s-a discutat despre înlesnirea accesului Serviciului Român de Informații la serverele operatorilor de telefonie în timpul summitului NATO.
Presa de la București a relatat astăzi despre o hotărâre a CSAT din 25 martie, care îi obligă pe operatorii de telefonie mobilă și pe furnizorii de servicii internet să pună la dispoziția SRI echipamentele necesare, citez, în vederea asigurării funcției de interceptare pe perioada summitului NATO.
Rugat să dea detalii, ministrul apărării a explicat că decizia acesteia este secretă, deși summitul NATO a durat doar 3 zile și e de presupus că interceptările cu pricina ar fi trebuit să aibă loc doar în această perioadă, autoritățile de la București au creat o nouă instituție care să se ocupe cu acțiuni de acest gen. Traian Ungureanu ne spune despre ce este vorba.
De la sfârșitul lui martie, autoritățile au început să pregătească serios mecanisme și instituții de interceptare a informațiilor. Mai întâi, pe 25 martie, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat măsuri care obligă firmele de telefonie și comunicații să ușureze operațiile de interceptare ale SRI. În spatele acestei decizii generale se ascund însă o serie de acte și hotărâri luate la nivel de guvern. Mai întâi a intrat în joc o organizație subordonată guvernului și puțin cunoscută public. Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, ANRCTI. Organizația a emis o decizie care cere firmelor de comunicații să-și pună bazele de date la dispoziția unei alte organizații. De fapt, un compartiment al SRI, pe numele său, numai puțin oficial, Centrul Național de Interceptare a Comunicațiilor, CNIC. Guvernul a mers mai departe și a decis chiar înființarea unei noi instituții, bineînțeles naționale, centrale și plină de majuscule. Centrul Național de Coordonare a Acțiunilor de Ordine Publică, pe scurt CNCAOP. Instituția e parte a Ministerului de Interne și grupează funcționari din 10 ministere și 4 servicii secrete. Ea va avea dreptul să declare stări de alertă sau să analizeze eventualitatea stării de urgență. Însă noua instituție e complet inexplicată. Nu există nicăieri realitatea prezentă a țării un pericol persistent, vizibil sau subteran, care să justifice asemenea acte de centralizare a capacității de ripost. Nimic nu explică de ce mai era nevoie de încă o instituție într-un sistem de organizație încărcat și împăunat cu diagrame, funcționari, centrale, autorități, consilii și ministere care se dublează și triplează pe aceeași temă. Gradul de alertă și cu atât mai mult problema stării de urgență sunt de mult reglementate și nu pot fi delegate unei instituții croșetate prin hotărâre de guvern. De ce deodată atâta atenție și activitate în materie de control al informației? Summitul NATO a justificat măsuri temporare de control, dar actele și deciziile luate în ultimele săptămâni au caracter permanent. Ele creează obligații și instituții stabile. În al doilea rând, aproape în totalitate, aceste noutăți vin din aparatul guvernului, adică sunt forme de acțiune administrativă. Prin urmare, ele fixează un cadru de supraveghere și informare teritorială aflat la dispoziția administrației, iar administrația se pregătește de alegeri. Alegerile din iunie și nu cele 3 zile de summit sunt ținta acestui val de măsuri. Guvernul se fortifică folosind armele care stau la dispoziție. Supravegherea adversarilor politici și accesul la informația vehiculată de aceștia par adevărat amis. E o evoluție puțin surprinzătoare pentru liberali. PNL e un centru de putere guvernamental, dar și un partid care pare să fie aflat în sfârșit că e impopular și că nu are șanse de succes în condiții de competiție normal. Liberalii au deja reputația unui partid antielectoral, a unui grup care se teme de alegeri și caută să le amâne sau să le dubleze prin jocuri de imagine mediatică. Alegerile din iunie au o miză uriașă și e foarte probabil că ele vor fi însoțite și influențate de un palier solid de manipulare secretă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Nota de plată politică internă a summitului NATO de la București se intitulează Comentariul semnat astăzi de Sorin Șerp.
Marile eforturi sărbătorești sunt urmate mai mereu de mahmurala de a doua zi. Bucureștiul arată ca după asediu, iar dacă-i colinzi străzile, îți dai seama cât e de greu de fapt să-ți găsești un loc sub soare. Oamenii sunt obosiți, nervoși, vorbesc fără cap și coadă sau se încruntă mutește unii la alții. Iar scena politică arată ca o secție de poliție în care toată lumea are priviri vinovate sau inchizitoriale. Musafirii au plecat lăsând nota de plată pe masă. Cine o plătește, se întreabă politicienii, mai ales cei cărora nu li s-a permis accesul pe culoarul unic, trăind câteva zile de agonie de partea astălaltă a ecranelor de televizor. PSD-ul ar vrea ca premierul să dea socoteală pentru promisiunea făcută în cadrul reuniunii NATO că va livra un contingent de carne proaspătă de tun pentru Afganistan. Prezența militarilor români în zonele de conflict nu este populară, mai ales că tot mai mulți soldați sunt victimele sărăciei bugetare. PNL încerca mai ani să marcheze puncte electorale, anunțând o agendă pentru retragerea trupelor, dar ministrul apărării de atunci și-a săpat groapa cu gura, cum se spune, și a fost demis din alte pretexte, dar din aceleași motive. El reprezenta însă punctul de vedere al părții liberale a guvernului și astăzi se aud vocea autorizate din PNL care cer retragerea graduală a trupelor. Târât de entuziasmul prezidențial, guvernul a dat tot mai des senzația că participă la operațiunile de luptă în zonele de conflict fără mare tragere de inimă. Comportamentul rămâne paradoxal. Guvernul trebuie acum să discute decizii cu care din principiu nu e de acord. Va pierde puncte electorale pentru un angajament pe care nu-l agrează și nu va putea scăpa de sentimentul că ia aceste decizii vârând în urne voturi pentru Traian Băsescu. Conflictul pe marginea prezenței militare române în zonele de război e doar nota de plată fără taxele aferente, pentru că, după cum ne-am obișnuit, nu doar economia, ci și politica are plățile ei ascunse. O poliție a fost plătită în prima zi a reuniunii când o hală dezafectată din cartierul Timpurnoi a primit o notorietate necunoscută de cincinale. Acolo au descins trupele antitero și au călcat în picioare caricatura de manifestație anti-NATO care se pregătea. Răpăitul bastoanelor pe spinarea protestatarilor a fost de altfel singurul zgomot social pe vremea reuniunii NATO într-un oraș pe jumătate golit de o vacanță picată din cer. Dar bastoanele polițiștilor sunt partea vizibilă a noii ordini interne, pentru că, deși sună bizar, Băsescu și Tăriceanu au bătut palma în culise pe tema securității naționale. În loc să discute despre exportul de militari ieftini și vulnerabili în bătaia puștii, în altele fețe politice au hotărât să se trateze de război acasă, adoptând măsuri de siguranță națională mult mai drastice ca până acum. Așa se face că după ce politicienii și-au pasat nota de plată peste masă și s-au prefăcut că se scobesc în buzunare să o plătească, poliția cu pricina a ajuns tot la românul de rând, care va plăti, pe lângă abonamentul de telefon sau internet, și urechea aferentă. Poate că în felul acesta înțeleg ce aflați la putere să stea conectați la problemele oamenilor. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Ministrul Apărării Teodor Meleșcanu, vicepreședinte PNL și responsabil în materie de comunicare în campania electorală pentru alegerile locale a liberalilor, a anunțat la ședința, că la ședința de astăzi a conducerii liberale nu s-a discutat despre prestația ministrului de externe Adrian Cioroianu la summitul NATO și nici despre o posibilă înlocuire a acestuia în guvern. Sabina Fati are detaliile.
Șeful diplomației autohtone este din nou contestat atât pentru tăcerea sa din zilele summitului NATO, cât și pentru incidentul din Polonia, în care un cetățean român aflat în arest a murit după zeci de zile în care a refuzat hrana. Ministerul de Externe s-a bâlbuit în acest caz, spunând inițial că nu a știut despre situație, revenind ulterior cu explicații încălcite din care nu rezultă cine își asumă responsabilitatea. Adrian Cioroianu a fost criticat chiar de colega sa de partid, Norica Nicolai, vicepreședintă PNL, care a recunoscut că a fost, cităm, mai bine pentru noi toți, că domnul Cioroianu a fost ascuns în timpul summitului. Ministrul de Externe consideră însă că absența sa din zilele reuniunii a fost inventată de ziariști și că, de pildă, logodnica sa, cântăreata de operă Alexandra Coman, a fost foarte vizibilă. Șeful diplomației autohtone nu s-a putut abține să nu spună că a văzut-o pe aceasta, cităm, în toate ziarele de mână cu doamna Bush. Cunoscut pentru gafele făcute la întâlniri importante, pentru comportamentul său cel puțin excentric, dar și pentru declarațiile nepotrivite, ministrul român de Externe a fost aproape nevăzut în zilele reuniunii NATO la nivel înalt care a avut loc la București. Cu toate acestea, cel puțin un amănunt a sărit în ochi. Domnul Cioroianu l-a așteptat la aeroport pe președintele rus, Vladimir Putin, dar nu și pe cel american, George Bush. Nu există nicio explicație pentru această inadvertență, dar ministrul de Externe susține că protocolul diplomatic nu l-obliga să fie de fapt la venirea lui Bush la București. Despre lipsa de simetrie a gesturilor sale nu suflă însă nicio vorbă. În vreme ce PSD i-a cerut demisia, considerându-l responsabil pentru moartea cetățeanului român aflat într-o închisoare poloneză, retoșându-i în același timp că nu a venit în Parlament cu problemele care implicau România în deciziile summitului NATO, mai mulți fruntași liberali socotesc că Adrian Cioroianu ar trebui remaniat. Socialdemocrații susțin că Bucureștiul nu a obținut niciun beneficiu strategic în urma acestui summit. Ministrul de Externe, care a fost doar o prezență butaforică în aceste zile, este pus acum din nou sub semnul întrebării, iar pregătirea sa profesională precară este arătată cu degetul deopotrivă de adversarii politici, dar și de fruntașii din propriul partid. Totuși, vicepreședintele Teodor Meleșcanu a declarat că nu se pune problema discutării remanierii ministrului Cioroianu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis retrimiterea dosarului Zan Bakcan la Departamentul Național Anticorupție pentru refacerea urmăririi penale și rejudecarea dosarului în care politicianul PSD, Dan Ioan Popescu, este acuzat că nu poate justifica 1 milion de euro. Dan Tăpălagă are detalii.
În ce privește dosarul fostului premier Adrian Năstase, judecătorii în alte curți de casație și justiție au întors dosarul la procuror pe motiv că și foștii miniștri au nevoie de aviz pentru începerea urmăririi penale. Decizia Curții Constituționale care stabilise acest lucru a venit după ce Adrian Năstase fusese trimis în judecată. Practic, procurorii anticorupție vor trebui să refacă dosarul Zan Bakcean, adică să audieze din nou martor, de exemplu. Surse judiciare susțin însă că unele probe care nu mai pot fi refăcute, ca interceptări telefonice sau ridicări de documente, rămân valabile. Potrivit acelorași surse, refacerea dosarului ar putea dura câteva luni, însă altele par să fie problemele. Potrivit unei alte decizii date de Curtea Constituțională, foștii și actualii miniștri care sunt și parlamentari au nevoie de avizul Parlamentului pentru ca procurorii să poată începe urmărirea penală împotriva lor. Altfel spus, înainte să înceapă orice act în dosarul Zan Bakcean, procurorii DNA vor trebui să se adreseze Parlamentului. Practic, colegii de parlament al lui Adrian Năstase vor trebui să-și dea acordul pentru ca deputatul PSD să poată fi cercetat. Oricum, toate că ar trebui să fie vorba de o simplă formalitate și de o decizie tehnică, este de așteptat ca votul în Parlament să fie unul politic, iar în acest caz sunt puține șanse ca Adrian Năstase să poată fi cercetat de procurori. Și ar mai fi o problemă. Reprezentanții DNA susțin că sesizarea Camerei Deputaților nu poate fi făcută decât după ce în alta curte publică motivarea deciziei. Alte 4 dosare cu politicieni sunt blocate tot din cauza că lipsește motivația Curții Constituționale. Șeful DNA, Daniel Morar, a declarat însă în repetate rânduri că decizia Curții ar trebui să acționeze potrivit legii fundamentale doar pentru viitor, altfel spus că nu ar trebui aplicată la dosarele existente. În ce privește dosarul lui Daniel Popescu, procesul va fi reluat la secția de contencios administrativ și fiscal al instanței supreme. Inițial, judecătorul instanței supreme au decis închiderea dosarului pe motiv că fostul procuror general Ilie Botoș nu și-a întemeiat suficient cererea de verificare a averii fostului ministru. Procurorii au făcut recurs, iar un complet de judecători de la Înalta Curte a admis astăzi contestația și a repus dosarul pe rolul instanței. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
La un an de la aderarea la Uniunea Europeană, România se confruntă cu atacuri fără precedent la adresa codului de procedură penală, temelia sistemului statal de combatere a criminalității, se spune într-un nou studiu al societății academice din România. Studiul face referire la un proiect de lege adoptat de Senat la 19 martie 2008 privind aprobarea ordonanței de urgență 60 din 2006, care amendează codul penal și codul de procedură penală. Potrivit analiștilor de la societatea academică din România, acest proiect creează cel mai permisiv regim pentru infractori din Europa. Cu detalii de la București, Radu Stănescu.
Raportul SAR inventariază plusurile și minusurile proiectului de lege aprobat de Senat și recomandă eliminarea din textul în cauza prevederilor controversate. SAR atrage atenția că cele mai semnificative voci critice la adresa Parlamentului în acest caz au fost cele ale procurorilor, ale societății civile, dar și ale partenerilor internaționali, inclusiv ambasadorii Statelor Unite, Marii Britanii și Olandei. Raportul SAR subliniază că noul proiect de lege poate pune în pericol capacitatea întregii Uniunii Europene de a lupta eficient împotriva criminalității organizate și a terorismului și ar anula credibilitatea României în acest domeniu. Ei dau ca exemplu cazul în care autoritățile unui stat al Uniunii Europene ar ancheta o rețea de traficanți de droguri și ar avea nevoie să intercepteze convorbirile telefonice ale unui suspect din România. Potrivit noi legislații din România, însă, interceptarea nu s-ar mai putea face decât după informarea prealabilă a suspectului cu privire la ancheta desfășurată. Un alt exemplu de același fel ar fi impunerea unui termen limită pentru urmărirea penală, ceea ce, potrivit SAR, ar însemna că toate anchetele complexe în dosare de criminalitate organizată sau economică financiară, care se întind pe durata mai multor ani, să fie subminate în practică. În sfârșit, obligarea judecătorului de a admite toate cererile prin care părțile ar solicita expertize pentru a determina dacă probele au fost administrate legal ar duce, în opinia SAR, la uriașe tergiversări în soluționarea proceselor penale. În plus, stabilirea legalității sau nelegalității administrării unei probe este atributul exclusiv al instanței și nu poate fi stabilită prin expertiză, precizează Societatea Academică din România. De aceea, organizația recomandă eliminarea tuturor acestor prevederi controversate din proiectul de amendare a codului penal, pentru ca România să nu aibă probleme cu prilejul raportului de monitorizare al Uniunii Europene și, mai important, pentru ca propriul cadru legislativ de luptă împotriva corupției să nu fie subminat din interior. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite George Bush și președintele rus Vladimir Putin s-au întâlnit ieri în stațiunea de la Marea Neagră Sochi pentru ultima discuție bilaterală în calitate de lideri ai celor mai mari puteri ale lumii. Cu ce rezultate aflăm de la Oana Serafin.
În fața presei, cei doi au făcut glume, au zâmbit, s-au complimentat reciproc. George Bush.
We spent a lot of time in our relationship trying to get rid of the Cold War.
Am petrecut mult timp împreună încercând să depășim războiul rece. S-a terminat, este depășit. Și întrebarea fundamentală în relația noastră este dacă acum, odată ce am lăsat în urmă războiul rece, dacă vom putea colabora. Întrebarea nu are un răspuns prea la îndemână. Declarațiile de la București ale președintelui rus, în care a repetat că Moscova percepe în continuare extinderea Alianței Nord-Atlantice ca pe o amenințare, și faptul că nici la Sochi cei doi lideri nu au găsit puncte comune în discuțiile lor despre amplasarea scutului defensiv antirachet american în Europa Centrală, tind să dea un răspuns negativ. Totuși, Vladimir Putin declara: bineînțeles, am folosit prilejul să discutăm subiectele fierbinți sincer, fără protocol și mai ales subiectele legate de stabilitatea strategică și securitatea internațională pe termen lung. Voi fi sincer, unul dintre cele mai complicate subiecte a fost și a rămas apărarea antirachetă din Europa. Problema nu este legată de cum formulăm, de construcția diplomatică a propozițiilor, ci de esența chestiunii. Vreau să fiu înțeles corect. Nimic nu s-a schimbat în atitudinea noastră față de planurile americane. Cu toate acestea, în declarația de ieri de la Sochi, cei doi președinți au căzut de acord că ar exista posibilitatea colaborării între Moscova și Washington la acest punct. Evgeni Volk, de la Heritage Foundation din Moscova, spune că astfel de formulări diplomatice nu înseamnă în plan real mare lucru. Din potrivă. Ca o regulă, astfel de vorbe în jargon diplomatic arată că amândouă părțile n-au ajuns la nicio înțelegere. Este ceea ce se înțelege prin cuvântul sincer folosit de Putin, adică s-au certat de la început până la sfârșit și n-au ajuns la nicio înțelegere. Pentru jurnalistul Arkady Dubnov, care a urmărit întâlnirea Bush-Putin la Sochi, tonul folosit de Putin era altul decât la București. Amândoi au vrut să arate că relația lor de 8 ani are mai multe câștiguri decât pierderi, în ciuda problemelor din ultimul timp. Tonul discursului lui Putin a fost radical diferit de cel de la București de acum câteva zile. Mai mult de atât este greu de spus. Privind spre viitor, președintele Bush s-a întâlnit cu președintele ales al Rusiei, Dmitri Medvedev, și a declarat că așteaptă să colaboreze împreună, caracterizându-l drept un băiat deștept.
La Sochi, președintele Bush nu a reușit să ajungă la un acord cu omologul său rus Vladimir Putin cu privire la scutul de apărare antirachetă, ale cărui instalații ar urma să fie amplasate în Polonia și Republica Cehă. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce crede despre scut candidații la președinție în Statele Unite.
Atât Hillary Clinton cât și Barack Obama pun sub semnul întrebării logica administrației de a amplasa instalațiile respective în centrul Europei înainte de a avea certitudinea că tehnologia este viabilă. Cei doi s-au arătat sceptici cu privire la intențiile lui Bush la o zi după ce acesta obținuse acordul summitului NATO de la București cu privire la intenția de a construi în Republica Cehă o instalație radar menită să detecteze rachete balistice. Sistemul urmează să includă și 10 instalații de interceptare a proiectilelor amplasate în Polonia.
Cum a reacționat senatorul Obama?
Obama, care conduce subcomisia pentru Europa, Comitetului Senatorial pentru Relații Externe, salută progresele realizate la summitul NATO cu privire la sistemul de apărare antirachete, în sensul că apreciază angajamentul comun al aliaților de a rezolva această problemă. Purtătorul său de cuvânt, Bill Burton, a adăugat, citez, acum trebuie să ne asigurăm că nu ne precipităm să amplasăm tehnologie neverificată.
În condițiile în care Polonia încă nu a aprobat amplasarea instalațiilor, este probabil ca această construcție să înceapă oricum după ce Bush își va fi încheiat mandatul de președinte.
De asta ce spun potențialii săi succesori are mare relevanță. Hillary Clinton se întreabă dacă sistemul poate cu adevărat să protejeze aliații europeni și dacă merită să se fi pus o presiune atât de mare asupra alianței în procesul de negociere. Clinton salută faptul că NATO a ajuns la o poziție comună menită să răspundă amenințărilor adresa securității țărilor membre. Din nefericire, continuă declarația, acordul cu privire la sistemul de apărare antirachete realizat la summitul de la București a fost obținut cu un preț semnificativ și nenecesar pe seama armoniei în cadrul alianței. Hillary Clinton mai crede că Rusiei i-a fost oferită o șansă de a care a profitat să dezbine alianța NATO. Abordarea administrației Bush cu privire la această chestiune cumpără înainte de a încerca dacă funcționează, nu întărește securitatea americană sau cea a aliaților noștri, a declarat Lee Feinstein, director pentru securitate națională al campaniei senatoriei de New York. Atât Clinton cât și Obama cred că administrația Bush a neglijat să se consulte adecvat și la timp cu aliații cu privire la sistemul de apărare antirachet.
Mulțumesc. De la Washington a fost corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Cum ați auzit de la Valeriu Sela, s-ar putea ca imediat după alegerile prezidențiale din Statele Unite, dacă acestea sunt câștigate de democrați, s-ar putea ca planul american de a instala un scut antirachetă să fie eventual abandonat. Și totuși este un plan care continuă să creeze multe tensiuni între Washington și Rusia. Am întrebat pe Ioan Mircea Pașcu, vicepreședintele din partea fracțiunii socialiste al Comisiei pentru Politică Externă din Parlamentul European, dacă proiectul merită susținut cu atâta vigoare când, cum spuneam, ar putea fi abandonat.
În anii lui Yeltsin se spunea să nu cumva să deranjăm Rusia, fiindcă e foarte slabă și s-ar putea să producem nu știu ce acolo. Acum am ajuns la situația la care Rusia e în revenire și ni se spune să nu deranjăm Rusia, că e în revenire. Dar putem să o deranjăm vreodată sau facem tot ce spune ea și atunci am terminat problema. A doua chestiune, europenii la acest summit NATO și-au însușit acest scut antirachetă american. A treia chestiune este că, într-adevăr, nu știu dacă democrații, dacă câștigă Casa Albă, vor trece la eliminarea programului acesta. Până la urmă sunt o grămadă de bani cheltuiți în el.
Se poate spune că după summitul NATO de la București și după întâlnirea de la Sochi dintre cei doi președinți, care sunt la sfârșit de mandat ambii, adevărat,
da,
că asistăm la o reîncălzire înceată, poate, a relațiilor dintre Washington și Moscova?
Nu știu dacă e vorba de o reîncălzire, însă în orice caz e vorba de o înțelegere a necesității că ambele țări au nevoie de un cadru cât de cât stabil al raporturilor lor reciproce și pentru lucrurile bune și pentru lucrurile rele.
Și în această logică, cum apreciați în acest moment relațiile dintre România și Rusia?
Relațiile sunt departe de potențial, departe de ceea ce ar trebui să fie, ținând seama de faptul că toată lumea importăm gaz din Rusia. Dar în același timp, după părerea mea, cred că dacă întâlnirea care va avea loc în curând între președinte și conducătorii ruși la Moscova va da un rezultat bun, probabil că se vor debloca anumite canale de comunicare și poate că nu e exclus să ajungem la niște discuții serioase, inclusiv pe prețul gazului și pe alte chestiuni pentru eliminarea anumitor neînțelegeri. Până la urmă, România poate să stea liniștită pentru că și-a realizat obiectivele fundamentale, este astăzi protejată de NATO și sprijinită de Uniunea Europeană și ca atare nu văd de ce ar trebui să se teamă de o discuție serioasă cu Rusia pe ansamblul raporturilor dintre noi.
De la Strasbourg, Ion Mircea Pașcu, fost ministru al apărării în guvernul PSD.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Guvernul german a dezmințit informațiile potrivit cărora Serviciul de Informații Externe german ar fi instruit soldați libieni în 2005-2006 în schimbul ajutorului pentru eliberarea unor stateci germani, relatează William Totok.
O dezmințire similară a dat publicității și Serviciul de Informații Externe, BND-ul, afirmând că nu a știut nimic despre această operațiune secretă și nici nu a participat la ea. Potrivit ziarului Der Tagesspiegel, operațiunea de instruire a forțelor de securitate libiene a avut loc între anii 2005 și 2006 și ar fi fost condusă de un oficial militar german de rang înalt, Wolfgang Schneiderhan. Același ziar mai susține că însuși Ministerul Apărării ar fi demarat deja atunci, în 2006, o anchetă internă. În acea perioadă, Libia se mai afla pe lista țărilor suspectate de a sprijini terorismul internațional. Ziarul de bulevard Bild am Sonntag susține că sprijinul acordat lui Gaddafi s-a făcut în schimbul eliberării unor ostate germani. Într-un interviu acordat postului de radio Deutschlandfunk, Konrad Freiberg, președintele sindicatului poliției din Germania, și-a exprimat îndoiala față de dezmințirile serviciului de informații externe, afirmând că e imposibil ca BND-ul să nu fi știut de prezența cadrelor germane în Libia. De aceeași părere este și Max Stadler, vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Controlul Serviciilor Secrete. Într-un interviu acordat postului național de radio, acesta a cerut o supraveghere mai atentă a activităților serviciilor de informații. Dacă BND-ul n-a știut nimic, a spus Stadler, atunci asta nu ar fi o dovadă pentru o eficiență prea mare a unui serviciu secret. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.